Vă salut cu drag la o nouă întâlnire sub genericul Educație pentru Viață. Astăzi ne propunem să discutăm despre visurile tinerilor, chiar de când sunt mici, dacă se împlinesc sau nu în ceea ce privește profesia. De timpuriu ne gândim, ne imaginăm cum vom fi în viața de adulți, ce vom deveni, către ce carieră ne vom îndrepta. Adesea ne visăm asemănându-ne foarte mult cu părinții, îndrăgindu-le profesia pentru că îi iubim pe părinți. Însă atunci când suntem în perioada alegerilor concrete, știm exact către ce să ne îndreptăm? Vorbim astăzi despre alegerea facultății, despre decizia pe care o iei pentru viața profesională. Invitatul nostru este domnul vicepreședinte al Confederației Sindicale Cartel Alfa, Petru Dandea. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Este un subiect, spunem, generos, interesant, pentru tineri, în mod special, dar cred că și pentru cei care au trecut prin această etapă și s-au confruntat cu probleme sau au fost dezamăgiți de decizia pe care au luat-o, au trebuit la un moment dat poate să se reprofileze, să suporte frustrări și să meargă mai departe pentru că n-au avut încotro.
Sigur, eu chiar am auzit și m-am minunat când am văzut zilele trecute că tocmai am avut bacalaureatul, nu? Examenul de bacalaureat, un puști, absolvent de liceu, care dădea bacalaureatul undeva într-unul din orașele mici ale Banatului Românesc, care declarase unor jurnaliști care stătuseră în fața unui liceu în prima zi de examene că el nu mai prea are ce să învețe la facultățile din România. Și am zis, măi să fie.
Ce sigur pe el este.
Foarte sigur. Sigur, el nu a luat o notă excepțională, totuși media lui a fost aproape de nota 9 la bacalaureat, ceea ce în România nu e puțin lucru, însă spunea că a făcut o greșeală la examenul de limba română și știe exact unde a greșit după examen. Cum motiva el, de fapt, nu mai am nimic de învățat în România? El începuse să lucreze pe domeniul în care gândea să-și dezvolte cariera din liceu și chiar coopera la Timișoara cu niște companii care lucrau în acel domeniu, care era domeniul tehnologiei informației, și se pare că avea niște prieteni, foști colegi de liceu, mai mari, cu un an, doi, trei decât el, și a apucat să se uite pe cursurile lor de la universitate, de la Politehnică. Asta probabil că l-a condus pe el la ideea pe care o și spunea jurnaliștilor: eu vreau să merg undeva în altă parte pentru că aici, la universitate, nu mai am ce să învăț.
Deja știu lucrurile acestea? Exact. Le practic de ceva vreme?
Sigur. Ăsta e exemplu de elev foarte silitor și care încă din liceu, recunosc și eu că am avut în liceu colegi de clasă care au fost olimpici internaționali de matematică, care jonglau cu analiza matematică la momentul în care noi eram în clasa, în anul întâi de liceu. Da? Toată lumea își aduce aminte de anul întâi de liceu în perioada de dinainte de 89, e clar că acolo era vorba de algebră, trigonometrie, dar în niciun caz analiză matematică. Analiză matematică venea mai târziu, în anul 3-4 de liceu, și doar niște elemente care, hai să-i spunem, mi-ar fi ajutat pe cei care mergeau către Politehnică. Oamenii ăștia erau chiar foarte buni, e adevărat că i-a ajutat și familia, ei proveneau din familii de profesori, ambii părinți erau profesori de matematică și chiar îi aduseseră undeva într-o zonă în care învățau de plăcere.
De plăcere, dar trebuie să ai vocație pentru așa ceva.
Evident.
Pentru că nu înseamnă că un altul care nu a ajuns atât de avansat nu poate să învețe sau nu îndrăgește. Însă, poate că nu are vocație sau nu are un mediu în care să se dezvolte la fel de bine.
Da, aici e chiar o problemă mare de tot. Putem face o mică paranteză spunând că, de fapt, în domeniul științelor naturale, în domeniul științelor naturale, dacă îți place una din discipline și vrei să te îndrepți către ea, de la bun început trebuie să știi că trebuie să înveți matematică. Altfel, acolo, să înțelegi limbajul respectiv e foarte greu dacă tu, pe partea de matematică, nu ajungi să operezi la un anumit nivel de abstractizare a noțiunilor. Ori, aici e greu și aici părinții ar putea să facă, știu eu, un efort de concentrare în a-și observa copiii la nivelul ciclului școlar-secundar, să spun așa, pentru că lucrurile acestea se pot vedea. Cu alte cuvinte, dacă ei au o minte care le permite să opereze și în zona noțiunilor, să spunem, mai puțin palpabile, adică în zona de abstractizare care e dincolo de viața de zi cu zi obișnuită, atunci clar copiii aceia pot fi îndrumați către această zonă. Altfel este pierdere de vreme, pentru că eu vă spun, inginer fiind de meserie, că în zona matematicilor superioare se ajunge la un moment dat cu nivelul de studiu atât de sus din punct de vedere al abstractizării lucrurilor că practic studiul devine foarte greu pentru că nu te mai poți agăța nimic din viața reală.
Trebuie adică să vezi mai departe tu, acolo, chiar dacă celălalt nu înțelege nimic.
Sigur. Și atunci nu e în regulă să presezi puștii. Sigur, nu spunem să nu învețe copiii la școală matematică, Doamne ferește.
Dar să nu ai așteptări de a profesa pe direcția aceasta dacă nu are aptitudini.
Undeva foarte sus. Adică acolo unde practic se ajunge să lucrezi cu un aparat matematic care, văzut chiar de oameni care sunt absolvenți de liceu de matematică fizică, spre exemplu, se ajunge la un nivel de abstractizare că nici aceștia, spre exemplu, nu mai înțeleg din prima lucrurile respective dacă nu sunt explicate în detaliu de cineva priceput. Și asta este situația. Dar eu cred că până la urmă, cu tinerii, vorbind de ei, modul în care își aleg zona de studiu, ar trebui să existe totuși un pic de detașare în momentul în care fac aceste alegeri. Pentru că eu zic că un puști de 14-15 ani, să-l pui să gândească ce dorește el să facă din punct de vedere profesional ca adult, e cam mult. Adică să-i ceri unui om să-ți spună la vârsta aceea, unui om foarte tânăr, nu? Să-ți spună ce vrea el, cu ce vrea el să se ocupe o viață întreagă de acum încolo.
Deși sunt copii care de timpuriu decid înainte de a ajunge la gimnaziu și spun, îmi doresc să devin profesor și urmează.
Toți am răspuns la întrebarea aceasta.
Evident. Unii, în schimb, își urmează această pasiune, să spunem, pe care poate nici nu o înțeleg inițial, sunt cu o voință puternică, alții renunță, își schimbă pe parcurs această
Da, se întâmplă,
dorință.
Se întâmplă.
Exact. Ceea ce e bine, da? Dacă îți dai seama că nu e pentru tine ceea ce ți-ai propus de când erai micuț și nu știai ce înseamnă, e bine să îți schimbi decât să mergi în continuare, pentru că așa s-au obișnuit și părinții și poate că ei ți-au inoculat acea idee și este mândria lor să îți urmezi visul sau să ai o astfel de carieră.
Da, aici
dar nu este pasiunea ta, nu este aptitudinea ta, nu vei performa niciodată.
Sigur, adică nu vei excela
exact
în domeniul acela de activitate, chiar dacă vei fi un profesionist, să spunem, bun. Din păcate, și la întrebarea aceasta, dacă ne apucăm să răspundem, câți din oamenii de pe planeta Pământ fac sau au o carieră profesională care îi determină că atunci când se trezesc dimineața să își bea ceaiul, să-și ia micul dejun și să se gândească cu plăcere, să se grăbească să se ducă către locul de muncă, ce-o fi el, birou sau companie sau altceva, aceștia sunt puțini. Aceștia sunt puțini. Noi asta trebuie să știm, că de fapt zona oamenilor care fac cu plăcere ceea ce fac e foarte îngustă. Și aici venim și vorbim de carte. De ce e important să învățăm?
Exact.
Pentru că, de regulă, oamenii care fac ceea ce le place sunt oamenii care se îndreaptă undeva în zona de studiu, de cercetare, de aprofundare a unor noțiuni în anumite domenii ale științelor sau învățământului.
Oamenii ceea ce face să nu intre în rutină, da? Pentru că s-ar putea să-ți placă inițial, să fii pasionat de ceea ce faci, dar dacă nu este acea descoperire continuă, să devină o rutină și să nu-ți mai facă plăcere.
Acum, în viața cercetătorilor, cuvântul rutină nu prea există. Pentru că
tocmai de aceea făceam o diferență între cei care, da, așa cum spuneați, sunt pasionați de ceea ce fac și sunt în mod special cei care cercetează, care se informează permanent și descoperă și sunt fascinați de ceea ce descoperă, pentru că este o lume extraordinară. Și cei care, da, au învățat un anumit domeniu, au profesat cu drag și după aceea au ajuns să se plictisească sau să considere că nu mai au ce să mai învețe, așa cum spunea și acel tânăr, nu?
În multe domenii lucrurile au o anumită dinamică care practic ne pun pe aproape toți în situația de a învăța, dacă nu permanent, din când în când, în anumite perioade, suntem obligați să învățăm pentru că lucrurile se schimbă. Și clar, se schimbă pe cicluri profesionale și de viață mult mai scurte decât, hai să-i spunem, ciclurile care au existat în perioada de activitate profesională a părinților, bunicilor noștri. Da? Noi știm că am trăit într-un sistem în care chiar oamenii făceau un titlu de glorie să-ți spună, uite, eu am lucrat în întreprinderea asta 35 de ani sau 40 de ani. E, așa cum e structurat sistemul economic la nivel global, dar și în România la ora actuală, e clar că lucrurile astea devin din ce în ce mai rare. Adică să întâlnești persoane care au lucrat într-o companie 20 de ani sau 30 de ani, nu se mai prea întâmplă. Oamenii sunt mult mai dinamici, economia îi silește într-un fel să fie mult mai dinamici, pentru că economia evoluează de maniera aceasta cu o viteză, de fapt, mult mai mare decât în perioada, hai să-i spunem, de mijloc a secolului trecut. Și sigur că, dar asta nu e neapărat un lucru rău. E un aspect pozitiv, pentru că cu toții fugim de rutină, cu toții fugim de rutina care generează plictiseală și monotonie. Și atunci, că prin natura noastră suntem ființe curioase și noul, practic, n-ar trebui să ne sperie, ci să ne determine să mergem înainte. Dar venind înapoi la tineri, ei au totuși o problemă mare în comparație cu generațiile anilor 70-60, poate chiar generațiile anilor 80. Mă refer aici la toată lumea civilizată. Pentru că vedem că sunt state europene în care șomajul tinerilor urcă la valori aproape greu de crezut. În Spania, unul din doi tineri cu vârste între 15 și 25 de ani nu are un loc de muncă sau locuiește încă cu părinții, deși are o diplomă universitară și poate chiar un master. Și atunci e clar că generația de tineri prezentă practic se confruntă cu o problemă majoră în ceea ce privește dezvoltarea unei cariere profesionale, tocmai datorită faptului că joburile care sunt disponibile pe piață sunt mult mai puține decât erau înainte vreme. Ce s-a întâmplat e o explicație relativ simplă. Acum, politicienii nu sunt serioși când discutăm de subiectul acesta și în permanență încearcă să dea dreptate corporațiilor, spunând că, de fapt, acești tineri nu găsesc ușor un loc de muncă pentru că nivelul lor de calificare sau calificarea pe care o au nu se potrivește cu nevoile care există pe piața forței de muncă.
Și atunci, tocmai aceasta voiam să vă întreb, de ce sunt atât de mulți tineri șomeri? Pentru că nu au ales ceea ce trebuia, pentru că sunt alții care își găsesc de muncă, pentru că s-au specializat într-un domeniu în care există cerere pe piața muncii.
Da, numai că puștiul nostru de la începutul emisiunii, da, care e IT-ist, nu cum spunem noi.
Și-a găsit din timpul liceului de lucru.
Acum nu putem să ne gândim că toți copiii noștri sunt foarte buni în computere și o să facă o meserie legată de domeniul acesta, da? Sunt unii cărora chiar nu le place. Sau, nu că nu le place computerul. Sau internetul. Le place internetul, dar nu le place să știe ce mașinărie există în spatele a ceea ce văd ei pe ecran. Aceia sunt mult mai puțini. Și sigur că sunt zone de piață în care tinerii încă sunt căutați și își pot găsi relativ ușor de lucru. Dar când vorbești de o țară ca Spania, da? Care nu este Malta sau Cipru, este o țară cu 60 de milioane aproape de locuitori, da? 57. Și unde, când vorbești de tineri cu vârste între 15 și 25 de ani, acolo sunt milioane de tineri, da? Și stai și te minunezi, pentru că întrebarea pe care mi-aș pune eu, spre exemplu, e de ce mie, acum 30 de ani, când mi-am început eu cariera profesională, mi-a fost relativ ușor să găsesc un job, și de ce oamenilor care, cel puțin din punct de vedere teoretic astăzi, nu sunt mai slabi pregătiți decât mine, le este mult mai greu. Și explicația este una singură. Explicația e că numărul de locuri de muncă, datorită fenomenului de globalizare, numărul de locuri de muncă care există disponibile în Europa este mult mai mic decât cel care exista când sistemele economice din Europa funcționau oarecum protecționist. Da? Sunt top 500 companii europene, spre exemplu, au pe zona latinoamericană și est-asiatică peste 25 de milioane de joburi. Top 500 corporații europene. Europene. Mă refer la corporații din Europa. Aici e problema. Ei sunt tentați, companiile sunt tentate să se ducă către aceste zone, pentru că evident costurile, în special ale forței de muncă, sunt sensibil mai reduse. Și atunci, practic, aceste locuri de muncă disponibile local nu mai există. De aceea tinerilor le este foarte greu să-și găsească un nou loc de muncă și nu mesajul pe care îl transmit politicienii, că nivelul lor de calificare nu ar fi suficient sau căutat pe piața forței de muncă. Principalul motiv este numărul redus de locuri de muncă. Și aici, sigur că pot exista soluții, dar... venind înapoi, de ce insist eu pe locurile astea de muncă, dacă ne punem întrebarea, unde? Eu îmi pun întrebarea mie, Petru, tu știi să faci astăzi niște lucruri, da? Unde ai învățat tu lucrurile pe care știi să le faci astăzi? Este clar că cei mai mulți dintre noi vor spune la locul de muncă.
Exact.
Acolo
prin experiență.
Experiență. Ce spun britanicii, nu? Learning by doing. Da? Învățăm făcând. E, dacă puștilor ăstora nu li se oferă
această
ocazia
posibilitate, da,
de a învăța în felul... Adică, sigur că acumulările de ordin teoretic pe care le au ei îi ajută să intre pe un loc de muncă obișnuit din zona companiilor, din servicii sau din sectorul industrial. Necazul mare e că lor nu li se oferă această șansă de a lua un prim job și de a arăta, uite că eu pot să învăț și să fac aici o activitate care să fie chiar profitabilă pentru angajator. Ei nu au această ocazie.
Este foarte interesant că nu li se oferă, tocmai pentru că sunt și tineri care spun, eu nu vreau să mă angajez pe un alt domeniu decât m-am specializat, pentru că este prea mic salariu. Sunt și tineri care spun, aș face orice pentru a mă angaja, fiindcă este foarte important la CV-ul meu. Ulterior voi vedea ce voi mai face, poate voi găsi într-un alt domeniu, poate, dar e important pentru mine să învăț exact ce spuneați, câte sau ce lucruri știi să faci. Mai multe.
Acolo.
Da?
Dar acolo
pentru
se poate învăța, pentru că aparatul acela teoretic, preponderent teoretic pe care îl ai din sistemul de învățământ formal te ajută, de fapt, să înțelegi procesele în fața cărora ajungi și să te integrezi acolo ca salariat, făcând, practic, niște lucruri.
Te înjosești uneori, făcând niște lucruri. Aceasta este percepția unor,
cei care...
Da? Adică ești supra-specializat, ești supra-specializat pentru ceea ce faci și consider că este o umilință. De aceea nu accepti o ofertă pe care o găsești, apropo de ceea ce spuneați, că sunt locuri puține de muncă.
Asta este povestea Brexitului. Aceasta este povestea Brexitului și culmea e că de-abia după ce s-a votat, cum s-a votat în Marea Britanie, în raport cu ieșirea din Uniunea Europeană, acum sunt voci în zona politicului care vin și recunosc că, de fapt, campania aceea deșanțată făcută de presa tabloidă din Marea Britanie, dar și de cercurile care au avut interesele ca votul celor care se îndrepta către ieșirea din Uniune să devină majoritar, s-a bazat pe niște minciuni. Pentru că e adevărat că cele aproximativ 6 milioane de muncitori migranți din Europa Centrală și de Est, care sunt pe teritoriul Marii Britanii la ora actuală, ocupă niște locuri de muncă, dar peste 80% din aceste locuri de muncă sunt locuri de muncă pe care un britanic, în condițiile de salarizare oferite salariatului care vine din Estul Europei, n-ar accepta să le facă niciodată. Aceasta e realitatea. Cu alte cuvinte, am auzit chiar un om politic britanic în Parlamentul European săptămâna trecută spunând lucrul acesta: dacă oamenii ăștia ar pleca pur și simplu mâine, dacă ar fi posibil ca ei să plece, Marea Britanie ar avea o mare problemă. O mare problemă pentru că, de fapt, pe condițiile de muncă existente și salariile plătite în zonele respective, britanicii nu acceptă să meargă pe locurile acelea de muncă. Aceasta e realitatea. Ei, nu asta li s-a spus oamenilor. Oamenilor li s-a spus: vin emigranții și vă iau locurile de muncă. Punct. Ceea ce nu reprezintă realitatea din teren. Dar e clar că și în România avem situații de felul acesta. România chiar are o situație, cum să spun eu, complicată. Pentru că am ajuns ca un salariat din trei în România să fie plătit cu salariul minim pe economie. Acolo sunt foarte mulți tineri. În milionul ăla 700 de mii sunt foarte mulți tineri care, unii dintre ei chiar au o calificare de nivel academic, și care sunt obligați să lucreze în condițiile astea pentru că n-au altă soluție, pur și simplu. Adică nu o fac de plăcere, o fac pentru că nu au încotro. Și e o formă de presiune pe care de data asta piața forței de muncă o pune pe ei, politicienii neînțelegând că destructurarea legislației pieței forței de muncă care s-a produs în 2010 în România a condus la această situație. Ce s-a întâmplat atunci? Practic, legislația muncii a fost modificată de maniera în care organizațiile sindicale nu mai pot negocia contracte colective de muncă și cu toate eforturile vechiului guvern Ponta, care pe parcursul a 3 ani de guvernare a produs câte 2 indexări ale salariului minim în fiecare an, adică salariul minim a fost indexat și la 1 ianuarie și la 1 iulie. El s-a dus în sus speranța guvernului fiind că efectul se va propaga în piramida salarială. Efectul în piramida salarială nu s-a mai propagat pentru că instrumentele de care ai nevoie acolo ca efectul să se ducă în sus sunt exact aceste contracte colective, care nu mai există. România avea, înainte de modificările legislației muncii din 2010, 21 de contracte colective la nivel de sector care acopereau aproape 80% din salariații din economia națională. Acum nu mai are niciunul. Și asta s-a întâmplat în 5 ani. Și uite că am ajuns ca unul din trei salariați din economia națională să fie plătit în zona salariului minim, pentru că de fapt patronii se bucură de situația creată și știind că oamenii n-au alte soluții. Pe de altă parte, uite un alt dezechilibru pe care l-am creat. Noi, practic, avem peste 3 milioane de români care lucrează în Europa Occidentală acum și încă mulți tineri care
au terminat,
termină liceu sau termină facultate, pleacă din România. România o să fie o țară depopulată. Ați văzut că unul din capitolele...
Poate se mai schimbă, sperăm să se mai schimbe ceva.
Păi
și
da,
să nu mai plece, așa cum spuneați.
România competitivă, nu? Săptămâna trecută a lansat guvernul acel program și, mă rog, există niște dezbateri publice sectoriale în perioada aceasta. E de vacanță perioada și nu e o idee foarte bună a guvernului să facă lucrul ăsta acum, dar, să spunem, unul dintre domeniile incluse în acel document care se vrea a fi un program de dezvoltare al României este natalitatea. Și nu e o idee foarte bună. În primul rând că eu nu văd așa lucrurile. Adică, sigur că România are niște probleme demografice.
Dar și putem vorbi în direcția aceasta și
legate de natalitate. Și acolo sunt probleme, dar problema trebuie abordată in integrum, ca să spunem așa. Ce problemă demografică are România? România are o populație care îmbătrânește destul de rapid și România, prin politicile acestea care țin tot de competitivitate, nu? Asta a fost paradigma pe care au lucrat guvernele din ultimii 26 de ani. Au spus, avem o forță de muncă calificată la un nivel destul de bun, dacă menținem salariile jos, o să avem un nivel de competitivitate foarte mare. Și o să vină grămadă de corporații în România. N-au venit puține, au venit destul de multe, dar neprotejând totuși forța aceasta de muncă de maniera în care să creezi un echilibru totuși în raportul salariat-angajator, am ajuns la situația aceasta care eu spun că nu e deloc bună, pentru că odată creăm situația proastă pentru salariați care au niște venituri foarte mici, deși lucrează unii dintre ei în niște condiții de muncă extrem de dure.
Și pe o perioadă lungă de timp.
Și al doilea lucru negativ, guvernul așteaptă impozite în bugetul de stat, dar dacă cei de la care adun tu impozite sunt niște oameni săraci, evident că și sumele care ți intră în buget sunt mici.
Revenind la tineri, la supra-specializare și făcând oarecum legătura cu ceea ce se întâmplă în sistemul universitar, cumva faptul că există mai multe facultăți private, universități private, taxe, se specializează și cei care nu ar avea aptitudini, nu sunt, au înclinații către studiu, către cercetare și atunci învață, au diplome, dar ulterior nu pot să profeseze prea mult sau fac facultăți care nu sunt căutate pe piața muncii. Și probabil că spre finalul emisiunii vom vorbi și despre, ați amintit despre IT, da? Este un domeniu căutat. Ce alte facultăți ar fi căutate?
Ce caută tinerii din România? Păi foarte mulți, știți, funcție de trend. Ei se duc către zonele, pentru că puștii din România trăiesc acum într-o economie capitalistă. Și într-o economie care a dezvoltat, economia capitalistă de tip neoliberal, a dezvoltat și un anumit model de societate. Da? Și puștii ce vor să aibă? Bani. Da? Puștii vor să aibă bani și atunci, dacă sunt isteți, ei se uită, ok, ce caută economia? În anii 90 am avut o inflație de număr de studenți în zona economică și juridică. Da? Toți se înghesuiau la drept, toți se înghesuiau la ASE, că erau meserii solicitate, economiștii, juriștii erau solicitări foarte mari la momentul respectiv în economia României și toți se duceau către zonele respective. Acum la modă sigur că este IT-ul, pentru că dacă ne uităm aici în nordul Bucureștiului la semizgârie norii aparținând corporațiilor multinaționale pline cu mii de tineri români care lucrează softuri specializate acolo.
Acesta este viitorul, nu?
Este
pentru
categoric.
Pentru că orice ai face, ai nevoie să știi, să...
Da, categoric. Însă, știți cum e. Până la urmă, problema Marii Britanii pe care o discutam. Noi avem de oamenii ăștia categoric, care produc niște produse cu valoare adăugată extrem de mare și care fac niște produse care ajung să fie utilizate de milioane, zeci de milioane de oameni.
Avem nevoie.
Da, avem nevoie și de cel care ne ridică coșul de gunoi din fața casei. De asta
evident
trebuie să fim conștienți. Și evident că nu-i putem face pe toți IT-iști. Ei, tinerii europeni, au și nordamericani, au problema asta cu delocalizarea. Adică câtă vreme corporațiile vor avea această zonă de ieșire, situația lor nu va fi una foarte bună, pentru că doar cei chiar foarte buni și care pot oferi direct angajatorului niște competențe vor găsi un loc de muncă relativ ușor. Ceilalți vor avea probleme. Ceilalți vor avea probleme pentru că, de fapt, inexistența locurilor de muncă conduce la situația aceasta. Locurile de muncă au plecat, pur și simplu. Mai mult de atât, modul în care se mișcă economia, și vorbim de computeristică, nu vorbim de economia digitală, e aici o discuție serioasă la nivel european la ora actuală, pentru că pe evaluările făcute de specialiști se spune că economia digitală reală va conduce la pierderea în următorii 20-30 de ani a unui număr de locuri de muncă important în economia vestului dezvoltat. Da? Și toată lumea se gândește ce o să facă cu oamenii aceia. Adică către ce zone să poată fi orientați ca să continue să aibă un job și să-și un job productiv pentru societate care să le permită o existență decentă. Dar nu e ușor. Și noi știm că chiar nu e glumă. Deci chiar nu e glumă. Luăm un domeniu banal astăzi și dacă ne uităm cel puțin în zona marilor orașe, nu vorbim de România rurală, dar în zona orașelor, da, urbană, principalele servicii bancare, aproape cu toți dintre noi știm să le facem și ni le facem singurei, utilizând un token mic care ne oferă o parolă și nu mai e nevoie de angajatul acela de acolo. Ori puțină lume știe, spre exemplu, că în România de astăzi noi avem aproape 60.000 de oameni care lucrează în domeniul bancar, strict bancar. Da? E clar că în momentul în care electronic ne putem face operațiunile bancare singuri, băncile vor fi primele fericite să concedieze din numărul de salariați, pentru că, evident, profitul lor crește în felul acesta, dar situația acelor oameni nu e o situație foarte fericită. Și am dat un exemplu, dar sunt nenumărate, pentru că internetul obiectelor, 3D, printarea tridimensională, rețelele broadband și toate elementele astea care compun, să spunem, această lume a digitalului, spre exemplu, în China s-a ajuns la ora actuală să se producă un autoturism care are peste 90% din componente realizate în printare 3D. Ne ducem, vă dați seama, și în sectorul industrial, adică acolo unde zicem, domne, da, de strungari, de frezori, de mecanici, de... avem nevoie.
Avem nevoie tot timpul.
Uite că și acolo se schimbă lucrurile. Și puțină lume știe că în America, spre exemplu, în America anilor 70, când primele elemente de automatizare au intrat în zona, nouă ni se par banale lucrurile astea acum, spre exemplu, cu vedem că operatorul acela de la casă, când mergem și ne facem cumpărăturile, scanează un cod care se află printat pe produs. Da? Dar asta a fost o invenție anilor 70. Și în momentul în care invenția aceasta anilor 70 a fost introdusă inițial în economia americană, că americanii au inventat-o, o mulțime de oameni care lucrau în zona de supermarket și care
și-au pierdut locul de muncă.
Și-au pierdut locurile de muncă. Pentru că puțină lume știe că noi nu le aveam pe vremea aia,
exact.
Da, dar în magazinele americane mari, de tip supermarket, pe care le vedem și noi astăzi, erau sute mii de oameni care zilnic, jobul lor care era, stăteau printre rafturi și notau permanent când dispărea marfa de pe ce cantitate se... E așa centralizau și făceau seara comenzile la fabrici ca magazinul să fie reaprovizionat.
O muncă titanică a fost simplificată, dar și-au pierdut
și și-au pierdut locurile
de muncă. Și au trebuit să se reprofileze,
reorienteze. Au trebuit să se reorienteze.
Cred că Amintind toate aceste lucruri, putem să punctăm și alte domenii care ar putea fi interesante și de viitor, deși nu știm cum se vor schimba lucrurile în viitor. Medicina, de exemplu. Pe direcția aceasta mai sunt căutate? Sau mai sunt interesați tinerii de medicină?
Păi chiar sunt interesați în perioada aceasta, pentru că e din nou o zonă în care salariile sunt foarte mari. Eu nu mă refer acum la salariile din sănătate în România, să fim bineînțeleși.
Tocmai aceasta acolo, este problema.
Acolo
da?
Nu sunt salarii mari, dar puștii sunt isteți.
Puștii
vorbesc
pentru a pleca
limbi străine, da? Și ei se duc la medicină și fac medicină și pleacă. Și necazul mare e că noi am ajuns deja să avem deficite serioase în zona multor unități care oferă servicii medicale, policlinici, spitale. Ne lipsesc specialiștii pentru că aceștia sunt absorbiți de statele vechi membre ale Uniunii Europene foarte ușor. Aceasta este una din zonele în care, sigur, au apărut nemulțumiri în Marea Britanie. Sunt enorm de mulți medici români și polonezi, pentru că limba engleză pentru un om care face medicina e aproape... nu cred că găsim un student de medicină cu care să încercăm să legăm o conversație simplă la ora actuală, chiar la medicina aici în București, care să nu ne poată sau care să nu poată susține cu noi o conversație simplă în limba engleză. Ei învață din facultate, pentru că știu că acolo găsesc relativ ușor locuri de muncă, pentru că profesia de cadru medical, că e asistentă, că e medic, nu este o profesie simplă, este o profesie grea, munca este grea, foarte grea în unele sectoare din zona medicală, dar ei știu că vor câștiga bine și atunci învață, dar se duc acolo, pentru că nu vor să rămână în România, unde salariile pentru munca aceasta foarte importantă, chiar din punct de vedere social, sunt extrem de mici.
Taxele pe care ar trebui să le plătească astfel de studenți, dacă ar fi mai mari, iar motiva să mai facă facultatea în România pentru a pleca în afara României să profeseze? Sau...
Sigur că am putea încerca, numai că mie nu mi se pare normal. Am putea încerca. Sunt voci care spun asta. Păi de ce nu, dacă el face medicină în România și face la
locurile
în sectorul
de stat,
public,
sau...
da? De ce nu punem noi condiția ca primii 5 ani de activitate
să aibă
în România. Ok, eu sunt de acord cu asemenea condiție, spre exemplu, dacă îi și oferim locul acela de muncă. Adică nu doar să spui politic, da? Uite, eu vreau să iau o măsură care să-i țină pe oamenii ăștia bine educați în domeniul acesta în care avem nevoie de ei în România. Nu. Dacă luăm măsura aceasta și spunem vrem ca și primii 5 ani măcar să profesezi în România pentru a oferi României care ți-a oferit șansa de a studia domeniul ăsta ceva înapoi, să întorci, da, dar atunci îți oferă locul acela de muncă. Nu te pun de nebun să cauți undeva unde nu găsești, de fapt, ceea ce cauți.
Este interesant și poate că nu e un foarte mare avantaj acesta, pentru că în primii 5 ani abia înveți, ești rezident și după ce ai căpătat o experiență, vei pleca și vei fi mai bine remunerat în afară.
Sigur,
vei avea un avantaj foarte mare. Ceea ce...
Noi discutam de medicină și în medicină lucrurile chiar așa stau. Și spuneam la începutul emisiunii că așa cum se mișcă economia, cam toți suntem puși în situația de a învăța acum permanent. Medicii au fost întotdeauna așa. Și sunt încă. Sunt oameni la care cariera profesională...
este...
Atunci se încheie perioada de învățare, da? Când se încheie și cariera profesională. Ei învață permanent. Sunt puși în situația
de
a învăța permanent, sigur. Și este o profesiune grea. Necazul mare e că noi facem niște investiții din banii publici care practic nu generează nimic pentru România. Noi formăm bine, școala românească de medicină este încă recunoscută în Occident. Eu am avut un mic accident și am fost operat într-un spital belgian acum câțiva ani, fiind în blocul operator în sala de operație, a apărut o doamnă care mi s-a adresat într-o limbă română impecabilă, Și eu m-am mirat, am zis, ia uite domnule ce repede s-au mișcat, au adus un român să vorbească cu mine, nerealizând de fapt că întrebările pe care mi le pune ea sunt întrebările pe care ți le pune anestezistul. Da? Și a doua zi a venit și mi-a spus, era șefa secției de anestezie din spitalul respectiv, care e unul din, e al treilea spital ca dimensiune din Bruxelles, și mi-a spus anul trecut, eu sunt de 6 ani aici, anul trecut am dat concurs pentru postul de șef de secție cu 12 belgieni. Și pentru că am luat examenul, eu sunt șefa secției de anestezie din spital, zice, a fost o șansă că am fost eu ieri aici. Eu oricum aș fi înțeles și cu un anestezist francez, dar ea lucra acolo și am zis, uite,
aceasta cum pierdem noi. Aceasta arată nivelul de pregătire al celor care sunt absolvenți de Facultatea de Medicină în România.
Exact.
Și atunci întrebarea este de ce căutăm să ne tratăm în alte țări, dacă sunt atât de bine pregătiți medicii din România.
Pentru că medicul este o componentă a unui act medical de calitate, da? Cea mai importantă, recunoaștem, da? Că acolo e vorba de o minte. Dar medicul acela cu mâinile goale, pentru anumite diagnostice sau pentru anumiți bolnavi, e clar că nu e de mare folos. El are nevoie de tehnologie. El are nevoie de tehnologie, el are nevoie de niște condiții de muncă în care să-și desfășoare activitatea de maniera în care serviciul medical pe care îl oferă să fie de calitate, da? Ceea ce în România nu se întâmplă, din păcate, încă la nivelul la care ne-am dorit să se întâmple. E adevărat că cu toate problemele pe care le vedem în sistemul de sănătate, calitatea actului medical a crescut sensibil. Oamenii nu-și mai amintesc cum arăta un spital înainte de 1989, probabil.
Și ar fi bine să nu-și amintească, nu?
Dar e clar că lucrurile s-au mișcat și s-au mișcat înainte destul de bine, dar sigur că noi permanent avem tentația de a ne compara cu cei mai buni. Și atunci, comparându-ne permanent cu cei mai buni, avem nemulțumiri și probleme. Dar
este o parte pozitivă și una negativă, da? Așa creștem, dorindu-ne să ne dezvoltăm, să tot ajungem să egalăm pe cei care sunt mai buni ca noi, însă
da, și din păcate
piedici. Suntem frustrați, adică, din păcate.
Apare frustrare și eu zic că nu așa ar trebui să gândim. În primul rând, dacă vedem că personalul medical din România este bine pregătit, noi ar trebui să gândim în primul rând cum le-am putea oferi niște condiții aici care să nu-i mai determine să plece. Da? Acolo ar trebui să fim foarte atenți, pentru că vedem că alte națiuni europene îi caută. Da? Îi caută și iau imediat. Cum pun lăbuța pe ei, cum i-au luat. Deci e clar că acolo e vorba de o valoare. Da? Noi nu știm să o prețuim suficient.
Și pentru că tot aminteați de schimbarea care a avut loc la nivelul acesta al sănătății sau în sistemul sanitar, putem vorbi puțin și de schimbarea care sau reforma care a fost la nivel universitar, în direcția aceasta academică?
Da.
Aminteați despre ceea ce se întâmpla în anii 60-70, ce perspective aveau tinerii atunci, cel puțin aveau liniștea că își vor găsi un loc de muncă. Însă, la nivelul acesta al universităților, care sunt schimbările care au avut loc?
Sunt modificări.
Afară
și
de faptul că există locuri cu taxă.
Da, în fine. E o dezbatere mare, mare de tot acum în societatea americană. Sunt sigur că ați auzit-o de ea. Pentru că taxele astea universitare au urcat până în cer. Și familiilor,
se pregătesc familiile pentru asta.
Familiile, din păcate, nu mai sunt în stare să plătească, mulți dintre ei, studiile de nivel academic ale puștilor lor. Se întâmplă un fenomen chiar ciudat, aș spune eu. Tinerii sunt obligați să lucreze și să facă credite bancare.
Acesta este sistemul până la urmă. Ei așa învață. Sunt datori o perioadă lungă de timp după aceea pentru a-și acheta studiile.
Exact, exact. Și asta nu e tocmai corect. Asta nu este tocmai corect. Adică eu nu mi se par corecte lucrurile acestea, pentru că nu mi se pare corect ca un om să plătească formarea lui, să meargă să realizeze profituri până la cer pentru niște corporații, da, și să fie obligat să plătească ceea ce a studiat, asta înseamnă că, de fapt, banii pe care el îi primește,
îi dă înapoi.
Îi dă înapoi, da? Acesta este efectul și asta, clar, nu este normal. Nu este normal. Până la urmă, eu am avut aici cu unul din colegii dumneavoastră o emisiune interesantă despre societatea de consum americană. Presiunea asta teribilă din toate zonele pusă pe societate în zona veniturilor nu este un lucru normal și practic în Statele Unite s-a ajuns ca oamenii să nu mai înțeleagă pur și simplu de ce practic veniturile lor nominale sunt duble sau triple față de veniturile oamenilor din anii 60 și cu toate acestea ei sunt mult mai săraci. Societatea s-a organizat de o altă manieră și, uite, vorbim de faptul că un tânăr, dacă vrea să studieze la nivel academic, de regulă trebuie să-și plătească acele studii care nu sunt ieftine deloc. Da? Și acolo înseamnă că, practic, în perioada lui de început de carieră, 5 ani, 10 ani, el din salariul ăla care la început nu e tocmai mare...
Supraviețuiește,
da.
Și așa că nu este chiar visul...
Nu e deloc visul, pentru că tot legat de sistemul medical, nu? Se știe pe statistica Națiunilor Unite că mai bine de 60% din medicamentele psihotrope produse la nivel global sunt consumate de americani. Depresia este o boală cruntă care apare de regulă în momentele în care individul nu mai înțelege ce îi se întâmplă. Și... practic, acolo așa stau lucrurile. Eu asta mi-aș dori ca în România accesibilitatea în sistemul de învățământ de nivel academic să rămână măcar la nivelul la care există astăzi o perioadă mai lungă de timp, pentru că e clar că la veniturile pe care le au familiile din România...
Nu ne putem compara, desigur.
Nu ne putem compara, clar.
Dacă și pentru ei este foarte solicitant.
Foarte solicitant.
Cu atât
și
mai mult
greu.
Pentru noi, dacă ne referim la mediul rural, este... imposibil.
Da,
și
imposibil.
Așa, acolo,
oamenii aceia nu vor mai ajunge acolo niciodată.
Și-au pierdut interesul pentru educație foarte mult. Cu atât mai mult, nu știu la ce ne-am putea aștepta dacă se vor percepe taxe concrete
și
pentru
la urmă
educație.
Educația, da? Că vorbim de educație. Educația nu este în primul rând chemată să aducă la nivelul individului niște competențe care să fie în mod direct folosite pe piața forței de muncă. Educația trebuie privită altfel. Noi mergem la școală în primul rând și beneficiem de educație în familie și la școală ca să putem trăi ca niște oameni normali în societate. Formarea profesională
este
o etapă
în plus
care vine și se așează peste educația formală. Noi așa trebuie să privim lucrurile și eu asta spun că tinerii din generațiile de astăzi nu sunt mai slab pregătiți decât tinerii din 3, 4, 5 decade în spate. Sunt mai bine pregătiți și chiar la nivel academic, pentru că puțină lume știe, spre exemplu, aveți idee câți oameni din România aveau o formare de nivel academic în 1989? Din total populație?
Îmi spuneți dumneavoastră.
9%. 9%. Acesta este procentul de oameni cu formare de nivel academic pe care Elveția îl avea în 1970. Greu de crezut, nu? La o țară ca Elveția. Nu e chiar așa de greu de crezut. Eu vreau să vă spun că, de fapt, și aici e o mică capcană. Pentru că locurile de muncă s-au mutat în altă parte... Politicienii au trebuit să găsească niște soluții pentru tineri. Tocmai pentru a nu-i face să creadă că pe lumea asta nu există loc și pentru ei. Și atunci ce au făcut? Au prelungit perioada de educație formală, au dus-o foarte departe. Și avem astăzi, chiar și în România, da, oameni cu o diplomă universitară, cu un masterat sau două, care la vârsta de 30 de ani stau încă cu mama și tata acasă și nu au un loc de muncă.
Din păcate, suntem la finalul emisiunii și aș vrea să vă rog să transmiteți un mesaj celor care, așa cum spuneam la începutul emisiunii, sunt la vârsta în care trebuie să aleagă, da? Au terminat liceul. Poate că părinții îndrumă către o universitate, către o facultate, către o specializare. Ei au această dorință să se întreabă ce voi face în viitor. Care ar fi sfatul dumneavoastră?
Să încerce să aleagă ceva ce cred că le-ar place să facă, ținând cont că aceea va fi cariera profesională, adică să gândească că acel lucru va trebui făcut multă vreme de acum încolo, dar să aleagă singuri, dacă se poate, și nu să urmeze în mod neapărat voința părinților, care de regulă aici greșesc și încearcă să repare anumite sau un anumit handicap în zona profesională prin copil, ceea ce nu e indicat și nu e normal. Deci, pentru tineri, ei asta ar trebui să facă. Și mai mult decât atât, să continue să învețe după liceu, pentru că aici chiar există un răspuns statistic. Da? Șomajul în rândul tinerilor cu pregătire universitară e cam de 3 ori mai mic decât șomajul în rândul tinerilor care au doar pregătire medie sau până la nivel de bacalaureat. Deci e clar că dacă statistic știm lucrurile astea, ideea e că merită să avem o formare de nivel academic, pentru că asta, cu toată situația aceasta complicată pe care noi am descris-o, ne creează mai multe oportunități de ocupare a unui job decât fără acel nivel de formare.
Mă bucur mult că ați amintit lucrul acesta, pentru că întrebarea generică a multor tineri este: și la ce mă ajută o diplomă? Mulțumesc pentru participarea dumneavoastră la emisiune.
Eu mulțumesc pentru invitație.
Vă doresc mult succes în activitatea dumneavoastră și vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție a emisiunii noastre. Numai bine!
Mulțumesc!
Dragi telespectatori și ascultători, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii noastre. Pentru cei care vă pregătiți de admitere, vă urăm succes. Pentru părinți, fiți aproape, înțelegeți-i pe copiii dumneavoastră și haideți să le acordăm multă încredere. Pe curând, sunt Lavinia Ștefan, toate bune! La revedere!